Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ililipad naman namin kayo sa Brisbane, sa Queensland at atin pong silipin ang mga naging masayang kaganapan doon sa kanilang bayanihan event. Libo-libong katao po ang dumagsa sa Kingston Butter Factory sa Logan City sa Queensland kamakailan para sa pagbabalik ng bayanihan na nihandog ng Filipino-Australian Brisbane Society Incorporated. Ito yung FABS Incorporated. At ngayong taon po, naging kapansin-pansin ang mga pagganap ng mga kabataan sa kapistahan, ganun rin yung mga mensahe ng kultura at tradisyon para ipagdiwang ang 125th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Atin pong pakinggan ang binuong ulat ni Celeste McIntosh na nakisaya sa pagdiriwang.
Nanay, ano to? Like yung bahay kubo, nakita niya. Sabi ko, yan yung bahay kubo na kinakanta natin. Yan yung mismong bahay kubo. So,
laking tuwa ng inang si Diane Salvador nang mabalitaan ang tao ng bayanihan na siyang naghuhudyat ng simula ng mga kapistahan dito sa Timog Silangang Queensland upang ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.
Kasi way back in the Philippines, teacher ako. So in the school, we celebrate it lah. Talaga sineselebrate namin. So it's a good thing that kahit nasa abroad ka or nandito ka sa Australia, meron pa rin yung sense of belongingness. Yung independence ng Philippines sineselebrate, which is very important.
Tradisyon na sa bayanihan ang pagbubuhat at pagparada ng isang bahay kubo upang ipamalas ang simbolo ng pagtutulungan at malasakit ng mga Pilipino sa kanilang kapwa. Dinayo ng libu-libong katao ang Kingston Butter Factory sa Logan City, bandang timog ng Brisbane, upang makisalo sa saya, mga sayawan at masarap na kainan sa bayanihan nitong nakaraang Sabado. Dinaluhan ito ng ilang mga dignitaryo, kabilang na ang Chief Client Officer ng Multicultural Australia na si Rose Dash at ang Philippine Honorary Consul sa Queensland na si Cheryl Gabutero na kapwa naghatid ng kanilang mga pagbati.
It's a day to celebrate national pride and identity, and of course the importance of embracing and preserving the Filipino culture.
We gather today to celebrate Bayanihan, 125 years of Philippine independence that established the First Republic of the Philippines. If it wasn't for that republic, we wouldn't espouse the democratic ideals that we have today. Mabuhay po!
Pinasimula ng isang masiglang Zumba class ang kasiyahan na siyang pinamunuan ng grupo ni Eddie Tabay. Ayon sa kanya, masaya silang naging bahagi ng bayanihan ngayong taon, lalo pat game na game ang mga dumalo na maki-exercise habang pumipila para makabili ng kanilang mga pang-almusal.
Definitely a community feeling and a family vibe. We're definitely immersed in the Filipino culture and the food and definitely the people. So and music is a universal language, so it really has embraced everyone regardless of your color, race, religion. It really just brings us all together.
At makatanghali ay tumodo na ang mga ihawan at syempre ay patok ang ulam na barbecue sa mainit na kanin. Pangalawang beses na ni Mark Allen Mascarinas na makadalo sa bayanihan kasama ang kanyang asawa at mga anak. At ayon sa kanya, malaki ang bahagi ng pagsasalo at pag-alala sa kasaysayan ng Pilipinas sa paghubog ng karakter ng kanyang mga anak.
Importante po yun kasi po, yun po yung mag-nourish na yung magiging kultura po natin is like, it's unique. That's why I wanted as a father to make it sure that yung mga anak ko po is malaman po nila yun, parang maging informed po sila.
Karamihan sa mga anak ni Mark ay dito na lumaki sa Australia at ang kanyang panganay na si Aubrey Cheska na tanging nakakaalala kung paano nga ba lumaki sa Pilipinas ay tumutulong sa kanyang mga magulang na ibahagi ang halaga ng kultura at kaugalihang Pinoy sa kanyang mga kapatid.
I guess it's about celebrating the identity of being a Filipino po. It's like celebrating all of our cultures, seeing how like everyone just gathers together na kahit nasa Australia po tayo, we still gather as one, as Filipino po. So.
Bakas din sa Australianong ama na si Scott Lane, ang halaga na mapalaki ang kanyang anak na si Amira sa kaugaliang Pinoy.
Yeah. It's good for the kids. You see she's dressed them up in Mindanao costume.
Yeah.
So it means a lot to her. A lot of FaceTime. My wife Nerissa spends a lot of time with her family, with the kids, so that the connection's not lost.
At maliban sa kanyang kasuot ang Mindanao, ipinagmalaki ng batang si Amira ang kanyang kamalayan sa pagkaing Pilipino, lalo na sa kanyang paboritong dessert.
Yeah. All right. I've tried it twice.
Do you like it?
Yeah.
Which one's your favorite ingredient?
The ice cream.
The ice cream. Well done.
Para sa mga magulang na sina Mark, Scott at Diane, hindi maikakaila ang ganap ng mga pagtitipon gaya ng bayanihan sa paggabay at pagpapalaki ng mga kabataang Pilipino lalo na't malayo sa lupang kinagisnan. At ika nga ni Diane, mahalaga ang aktwal na karanasan sa pagbuo ng tunay na koneksyon sa kultura.
It's our responsibility na impart sa kanila yung culture natin para the next generation will still have it. Napaka-importante. Kahit nasabihin natin na sa isang click lang in social media makikita nila, but importante pa rin na ma-celebrate nila, ma-experience nila by themselves.
Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.